atrod laiku, un šai trakajā laikā tā paldies Dievam, mūsu naudā vēl ievadā ir maz slimie, mēs pat zinām vārdus uzvārdus, un viņi pat nav uz vietas īstenībā. Tā kā mēs
vēl tur... no novada, tie ir kaut kādi...
Ir novada, bet viņi nav pālostā vergalē un pat sakām. Tā kā jā, un tā kā mums šobrīd tiešām nedrau to, ko Ralfs pareiz teica, jāuzmanās no brīvdienām ir, jo, ko jāuzmanās, un skaidrs, ka viņi nesīsies ārā uz laukiem, ja tā drīkst teikt, un no Pālos redzesloku vergalē varbūt bišķi savādāk, tie vietēji ir vairāk vietēji, kā Pālos tā izteikti ir tie rīdznieki, kas noteikti sabrauks uz svētiem. Tā kā, nu, visticamā pārtiks veikali būs vaļā un pārtika varēs iepirkt ar Ziemassvētku dāvanām, varbūt kā būs tā, kā būs. Par vēl es uz Gintu uzmet acis labā nozīmē, tad arī Vergala saņēma. Man liekas, vakar jau šodien Negin saņēma arī dators no skolas. Vakar Alfreds ir aizvedis 6 dators, Pālostai vēl gaidām, 4, ja nemaldos. Pālostai 4.
Paldies, saņēma.
Jā. Un vēl 4 vēl jānāk vēl uz Pālosti, tie portatīvie, jā, un datori, kas ir tas valsts iepirkums, kuru jau, nezinu, kad viņi veic vasarā, man liekas, un notikai atnāca. Tā kā, nu, divos vārdos tā. Ko, varam varbūt, ja beigās varbūt varam pāriet pie jautājumiem un atbildēm, ja vēl ir kaut kas, es droši atbildēšu, un cerams, ka arī pratīšu un zināšu, un tad sākam kārtējo domas sēdi, bet pirmo reizi tāds uztraukums bija šoreiz kaut kā mierīgāk, man liekas, ka pierod jau pie visa dzīvē, gan pie labā, gan pie sliktā. Un deputāti esam visi, un plus vēl viens iesniegums, kas apnāca ir no jauna, Ralf arī, ka viņš lūdz apvienot amats, man lūgums arī iekļaut iekšā, kurš nav darba kārtībā, bet nu, to beigās, tad es domāju, tur nekādas problēmas mums tas arī nesakādā. Un pirmais jautājums, arī tu visi ierakstās, visi iet, jā?
Visi iet.
Jā, paldies. Pirmais par nekustamā īpašuma nodokļu samazināšanu, ko likums arī atļauj, pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi. No personas, kur dzīvo Vergalē, vēl viena persona, kur dzīvo Vergalē krast, persona, kur dzīvo Pāvilostā, persona, kur dzīvo parka ielā Pāvilostā, persona par īpašumas, arī adreses patrītas nedrīkst to teikt. Un tad jau man...
16 personas un viss, no viss sadzāvīts, viss priekšā ir.
Man jāsaka 16 personas, man liekas, ka nu, tas ir tā, jā, labi. 16 personas, ko likums arī atļauj gan represētiem, gan arī cilvēkiem ar invaliditāti arī atbrīvot no 50% no nekustamā īpašuma nodokļa. Tā kā komitejās izskatījām, es domāju, ka mēs varam vienoties. Paldies!
Protams.
Ok. Tad nākamais par nomas maksas atbrīvojumu. Izdzīvošanas skola, iesniegums ar logumu par atbrīvošanu un nomas maksas ministra kabineta noteikto ierobežojumu dēļ COVID-19 ārkārtas situācijas laikā biedrības nomātām īpašumu Meža iela 7. Konstatēja, ka 7. decembrī savstarpēji noslēgtajā nedzīvojumā telpu nomas līgumā paredzēta jau nomas maksas 50%, ko mēs paši arī esam lēmuši līdz 30. aprīlī. Savukārt 20. gada 14. jūlija ministra kabineta noteikuma 453 noteikumi par publiskās personas kontrolētās kapitāla sabiedrības mans nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu piemērošanu nosacījuma paredz nomas maksas atvieglojumu līdz 31. decembrim. Tie ir tie MKA noteikumi, kas stājās pirmajā Covid laikā, kur mēs arī atbrīvojam, ja atceraties, bija iesniegums arī no tās Siebalts CLV, kur gribēja to veļas mazgātu taisīt. Ko viņi arī lūdzu un ko arī valsts atļauj. Un lēmumu projekts ņemot vērā smaksa samazinājums 50% apmērā nekustamam īpašumam Meža ielā 7 jau sākotnēji noteikts līdz 30.04. Un atsaucieties uz to pašu, tad paliek spēkā tas, kas jau ir lemts. Un par nekustamo īpašumu nodokli, ko mēs runājam komitejas sēdē, mēs varam atbrīvot viņu tikai uz šo gadu, uz kalendāro gadu. Tas ir līdz no 7. decembra, ko viņš parakstīja līdz 30. decembrim. Mēs nākamā gada... Ko arī?
Atbrīvot nevar, var atlikt to maksājumu līdz 30. decembrim.
Mēs pat nevaram atbrīvot, jā? Skaidrs. Un tad mums tur īsti nekas nav ko lemt par viņu. jo vakar arī viņš bija atbraucis, paldies man, vakar arī viņš bija atbraucis, vakar arī ar pieņemšanas nodošanas aktu, Alfred arī piedalījās un to ēku viņam arī nodevā. Un tad mēs viņam esam nākuši pretī, ko varējām palīdzējām, apmēram.
Bet izstāstīja par to nodomu, kad mēs varam atlikt to maksājumu viņam.
Raubek, man liekas.
Mēs viņam nevaram samazināt, teiksim, par 50% arī to nekustumā īpašo mēs kaut ko runājām.
Mums nav paredzēts saistošajos noteikumos šāds te gadījums.
Aha. Ah, tad mēs to nevaram.
Mm-hmm. Un otrs, ja nemaldos, tas nodoklis bija kaut kā 90 eiro gadā, nu tad nu nav zirgu naudu, es gribu teikt tā.
Jā, vienkārši. Lielākais maksājums arī tā lomas maks, tas jau sāpīgākais viņam.
Jā, jo īkārši tāpēc, ka šī brīdī jās nomedz nekās, jau tiešām nenotiks. Es ticamāk, ka līdz lieldienā nebūs nekā.
Nu, tāpēc mēs arī pusīt viņam atmaksājam. Bet, Rauk, kā mēs runājam komitejām, šis ir ļoti labs laiks, lai sāk gatavoties sezonai. Protams, skaidrs, ka tur nenotiks. Un pats viņš teica, tēvs ir bēdīgā stāvoklī, viņš arī ar tēvu bija, kurš ir daļai arī celtnieks. Un, man liekas, tur ir tiešām ļoti labs laiks, lai sāk gatavoties sezonai.
Jā.
Paliekam pie tā, jā? Paldies. Par viesjaktas piestandu dzinteri iela 2C, ostas pārvaldnieks Ronalds Griškevits par viesjaktas piestandu 2C iesniegums ostas pārvaldē, lūdzu palūst nod pašvaldību ar 1. Janvāru nodot ostas pārvaldījumā un apsaimniekošanā viesjaktas piestandu servisēku un zemes gabalu. Un lēmuma projekts varētu skanēt nodot palūst ostas lietošanā zemes gabalu 2C, paredzot piekļuvs iespējas servisēkai tās nomniekiem. Nenodot palosts ostas lietošanā servisēku, kā mēs runājām arī komitejas sēdien, ka tā ēka, kur atrodas jūras rods, paliek pašvaldības īpašumā un apkārtu, kur viņam ir Eiropas projektiņš, kur tur bruģēt un sakārtu, to viņš arī droši var darīt. Bet tā ēka paliek, lai, nu, lai neizliek ārā, man liekas palosts, tomēr ir tāds forša lieta, tās jūras rods, kur gan turisti iet, gan visi iet kaut ko pērk un dar, un kad ostē varbūt cita prioritātes, ka nepadzēm viņus. Tā, ja mēs pareizi norunājam. Un slēgt līgumu par zemes gabalu 2C, nodošanu bezatlīdzības lietošanā, nosakot, ka Pāvils ostas pārvalde par šo zemes gabalu maksā nekustamā īpašuma nodokli pašvaldībai.
To mēs nerunājam, ka mēs nodarām to arī nomnieku ostas pārvaldei ar noteikumu, kad viņš saglabā to nomas līgumu.
Man bišķi baila, Rauf, ka viņš viņus nepadzentur. Jo tā andra doma bija par to, kas būs ar to līgumu. Jo īsti palikt, kur nav vairs. Jā.
Nav ko piedāvāt mums viņiem.
Nav ko piedāvāt. No otras tomēr mēs kaut kāds 30 eiro arī mēnesī saņemam no viņiem. Nu, kas nav kosmos tur gadā? 360 eiro. Bet. Mēs, protams, varam arī dot viņu ar visu nomas līgumu. Nu, tad ir jāslēdz pa jaunu.
Mēs kā runājam, komitejās, ka mēs nododam to un ar atrunu, ka viņš saglabā to nomas līgumu.
Nu, tad naudu viņš saņem, nevis mēs.
Jā, nu, lai tos pārvaldētie 360 gadā. Nu, tomēr viņiem tad, nu, tas 360 tos pārvaldēja būtiskāk nekā pašvaldībai.
Kā lems, ja tā būs?
Ir galvenais, lai tām jūras rotām tomēr nenoceļos tas telpas, jo mums īsti ko piedāvāt nav, un viņiem jau arī nav nekas, ko atrast tagad.
Patreiz. Jā, es domāju, ka lai viņi tur tirgojās.
Kāda garantija, tomēr, man liekas, pašvaldība ir bijis drošāk nekā osta, nu?
Tā varētu būt, jā, ka varbūt labāk, lai paliek pašvaldībai, tad zinu, ka kurā brīdī kaut kas... Ronalds viņus ņem, varbūt izsviež ārā kaut kas.
Ne? Cik viņam saistoši būs tās nosacījums, ka viņam jāsaglabā tās telpas, viņam tas jautājums.
Ne, nu nosacījums jau īsti kāds nebūs, Andri, viņš vienkārši aiziet līdz, bet nu gan jau var atrast kaut kādu iemeslu. Es tagad fantazēju, protams, bet ja mēs gribam to uzņēmēju aizsargāt, tad man liekas, doma ir drošāks garants. Nu, man tagad.
Droma ir drošāks garants, varbūt palaidzēja runāt ar tiem... No jūras rotas saimniekiem aprunāties, pirms mēs pieņemam lēmumu, varbūt, kad viņiem pašiem ir kaut kāds cits variants. Viņiem
arī variants, protams.
Visādas domas, vai to kuģi ņemt no fonteina un uz tā taisīt šito pasākumu. Nu, tāds līdzīgas idejas viņam bija.
Par kuģi, par kuģi es varu atbildēt no fontēna, viņi noteikti neņems, jo fontēns viņi grib dabūt uz savu dīķi projām. Tad tas atkrīt, tā viņam bija sākotnējā doma. Bet tad man varbūt piedāvājums, lai mēs izrunātu visu, tad atliekam, uzdodam Magonēm un Kristapsonam abiem diviem satikties ar Magoniem. Un izrunāt to.
Tā būtu pareizāk, es domāju, jā. Jo tā būtu prātīgāk, ja mēs nododam to pristādi, tad nododam visu ostas pārvaldei un saglabājam nomas līgumu, bet izrunājam ar jūras rotājums par ko viņi vēlās vai nevēlās pirms tam.
Vai viņiem vispār ir cita varianta vai nav?
Jā, vai viņi izskata, vai grib kaut ko citu variantu, vai negrib, ar visi labi viņiem. Nu, tas ir.
To pareizāk,
jā. Jā, tad darām tā, jā?
Jā, tā pareizāk, jā.
Atliekam, ok, jo steigas nav nekāds, jo tas projekts reāli var sākties tikai pavasarī, un,
tieši,
un tur pilnīgi nekāds problēmas. Ok, atliekam, es esmu par to. Vienojamies, jā?
Jā.
Un uzdot varbūt punktiņu Kristapsonam Magonim satikties ar Rolf Jansonu un varbūt arī ostas pārvaldnieku.
Visiem kopā patiesībā, jā, tā es labākais būtu.
Uh-huh. Labi, paldies. Ceturtais par nekustamā īpašumu Bramaņa Vērgals pagas pavos no nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izskatījām arī finanšu komitejām, te viņi būs vesela bars Interbaltija novērtējusi. Un atsevināt Bramaņa Vērgalē 1,52 hektāru sākotnējā cena 5,969 un, kā mēs arī runājam, nomazinām izsoles cenu no 500 uz 100, jo lai nav tāds leciens. Cēni jau diezgan liela ir tam solītam. Interes ir vietējiem zemniekiem, tā kā es domāju, ka laižam tirdziņā ievērojot visu iesniegumu likumus. Varam vienoties.
Jā, par.
Par nekustamā īpašumu lejupes identiski tas pats, tikai mazāka hektāri 0,797, cena 2,969 un tāpat kā paši lēmām samazinām solīti no 500 uz 100. Varam vienoties.
Jā.
Paldies. Par nekustamā īpašuma solis, atkal identiski tas pats bija šī lielāka platība un sākuma cena 8,369 un arī izsoles solis 100 un šo arī inicējis ir vietējais zemnieks no Vērgals, kurš varētu visticamāk arī kaut ko arī nopirkt un būt Vērgalē naudījumu kaut ko varam forši izdarīt. Varam vienoties.
Jā.
Par nekustamā īpašuma zālītes arī ir vērtējums 3100 eiro un kopējā tā es meloju, tas 3269 un arī sākuma cena ir 3269 sākuma cena un solis ir 100 eiro arī Vērgals pagastā zālītes. Es nevaru atrast platību, bet kaut kur jau paņemšu. Nevaru atrast.
0,6 hektāra.
Jā, redz, kur augs sacīgās par mani. Varam vienoties.
Jā.
Paldies par kupšiem. Māju, kas ir sakas pagastā, saucamais Slepkaus līkums uz Cīrau, kur iet ceļš nosacītā cena 8,978, puspamestas māja, kur īsti neviens nedzīvo, bet ir viena persona deklarēta, bet kur arī gribēja, tā ka viņi dabūtu savā īpašumā, bet viņi gribēja pierādīt savu vectētiņu mantojumu, bet, diemžēl, tas izrādās no viņas īstais vectētiņš. Un tad viņi pierādīt, mēs viņa nevarēja, un tad arī, lai tā māja būtu sakopta, varbūt kāds viņu arī nopērk un atdzīvina Slepkava veikalu. Jā, un zemīte arī 911 kvadrātmetri burtis tikai uzturēšanai, mājas uzturēšanai.
Man droski jautājums par šitā punktu, par tiem kukšiem. Piektajā punktā ir teikums, līdz ar to neesmu noteikt pirmkārt tiesīgās personas status. Nu, noņemt varbūt nevis noteikt, jeb tur citādi iznāk, ka viņam tagad ir noteikts pirmkārt tiesības.
Andri, nav likumīga pamata noteikti.
Jā, izlēs līdz ar visiem pamatiem, līdz ar to neeso tik likumiskam pamatam. Teikt, nu labi, var, jā. Līdz ar tad to komatu varbūt mēs tārā tur.
Astotais par nekustamā īpašuma Upinieki Saraiķos. Mājiņa virsū jau no laika gala Un.
Es nezinu, Jāna, atkārtot, bet uzliec, kas tu esi, jo es neidentifikāšu personas.
Un nodot atsevināju nekustamo īpašumu upiniem, kas sastāv no zemes vienība, kad es tādu nokondeņu. Un viendzīvokļa mājas dzīvojumā telpa ar kopējā platīti 100 kvadrātmetri pasūtīt certificētu vērtētāju un dot tirdziņā. Varam vienoties, ja tur cilvēki dzīvo jau no padomu laika. Paldies. Par Pāvlos Nova domas lēmumu atcaušanu un precizēšanu par nekustamo īpašumu. O, kāpēc mēs atceļam? Pāvlos Nova doma komitejas sēdēja. Pieno, tev tas bija tas, ko mēs komitejas, jā, ko mēs komitejas sēdē runājam par tiem, ka mums viņi jāpārtapina par to viendzīvokļu māju, lai tur ar dzīvo no seniem laikiem, lai arī viņi varētu viņu nopirkt. Tad atceļam, jā? Tas bija saistībā ar to. Paldies. Par nekustamo īpašumu atveri 13. Par pirmpirkumu tiesībām. Nu, tas es visu nevaru norlasīt, jo viņš ir milzīgi garš, bet tas, tā problēma ir viena tāpat, kas mums tagad parādīsies vairākos dzīvokļos, kad pašvaldība, kuri piešķīrusi dzīvokļu rindā pēdējos gados, mēs diemžēl nevaram nodot privatizācijai. Un šmaksājus naudiņu, kur mums būs jāatgriež apakaļ 600 eiro avans, un, jo viss, kas ir gājuši kā dzīvokļi piešķiršana rindā, kā dzīvā rindā, kur nav padomu laika līgumi, padomu laika varbūt ne, bet 2000. Gada līgumi, kas ir pirms 4 gadiem mainījies likums, un mēs, diemžēl, nevaram cilvēkam nodot privatizēt dzīvokli. Žēl. Bet tā ir. Jurists mums lika, lai nedaram precedentu. Varam vienoties.
Jā.
Paldies. Par nekustamā īpašo modiņu. Vērgals pagast arī atsvināšana, rīkojot mutiski izsoli ar augšupējošu soli. Un atzīt nekustamā īpašumu, kad es numurs tāds, otro mutisko izsoli ar augšupējošu soli par nenotikuši. Un apstiprināt komisijas sēdzi protokolu atcelt. Lēmumu nodot atsvināšanai. Diemžēl lodiņi mums neaizgāja tirdziņā un tieši tāpat kā vecais pagast karjeras un kā mēs runājām, kad, man liekas, Vita teica, uz lodiņiem ir nomnieks, ja, virsū, tad lai zemnieks arī nomā un veco karjeru, ko arī mūsu kolēģis Mārtiņš iniciācijām redzot, tā cena bija paaugsta un tad, lai arī paliek vai no bērniem, kur tur peldās vai ugundzēsības nolūkiem, kā paši runājam par sviesmais neadosim un nav jau pasaules gals arī, un nav tā, ka mums nav ko dzīvot, varam dzīvot. Tad par abiem, ja, par karjeru un par odiņiem, lai paliek kā bija. Pamēģinājumi negāja, apmēram tā.
Skaidrs.
Jā,
viens teikt, vēl nekustamā īpašuma atatāja uzmanību uz vērtējumiem salīdzinošiem, kā šeit, nu, šitā neaizgāja, cits īpašums aiziet reiz 5, ja.
Es domāju, Ralf, ka tur arī nav kaut kādi geogrāfiskie novietojumi vai kaut kas tam.
Jāiestrādāt,
piekrītam.
Tam būtu jāparādās cenā, jāatspoguļojās. Jā.
Taisnība. Labi, paldies. 14. To, ko jau minēju atkal par dzīvokļiem, kur Viktor Foršs nāk jauni cilvēki dzīvot, bet, diemžēl, mēs nevaram dot privatizēt. Tieši tas pats, ka mēs nevaram nodot, jo arī ir tikai pirms laiciņa neilga iedots viņam ka viņš stāvē rindā dzīvoklī. Tad viņš paliek kā īrnieks, un viņš var dzīvot līdz saules mūžam. Varam vienoties.
Paldies.
Par pirkumu tiesību izmantošanu, īpašumu veiktu nosacītās cenas maksājumu 2000, samaksāju to Pāvlos Nova pašvaldības kontā līdz 15. Janvārim, kur ir māja un virsū viņas māja un nav zemīt nokārtot, ko viņa. Gatavi ir izpirkt, kas arī ir novērtā. Tā kā tur mums īsti variants sakārtots īpašuma tiesības. Varam vienoties.
Jā,
tā. Paldies. Par grozījumu Pāvlos Nova domas sēdz protokolā parka ielā 14, kur tas ir lejā pie galiņiem, pie meniķi, pie Lapinski, tāda rīkst teikt, kur bija viens liels gabals, kur viņi sadalīja, kur mēs teicām, lai paliek piekļuva meniķi tai iztekai. Kur sadalīja divos gabalos un nodot atsvināšanai nekustamo īpašumu parka ielā 14,42 hektāru, kas ir tā paleja no galiņa puses līdz meniķim, tas posmiņš. Varam vienoties.
Jā.
par groziem Pāvils Novads domas sēdes lēma protokolā par nekustamā īpašuma Krejotava. Grozīt 2.1 punktu un izteikt sekojušo redakciju. Nekustamais īpašums Krejotava, sākas pagasts Pāvils Novads, 20. Gada ierakstīts zemes grāmatās pašvaldības vārdu, kas sastāv no zemes vienības ar kādas tur tā un tā. Un nodot atsvināšanai Krejotavu, kas arī ir Brenoltiem uzņēmumam, kur arī viņiem blaks ir īpašums. Un vietējā, kas zina, blaks ir vēl viens nesakotas pašvaldības īpašums bijušais sakas tautas nams, kultūras nams, kur vismaz viena ēciņa būs savest kārtībā, kur privātais ir gatavs iemērnāties. Varam vienoties. Paldies. Par grozījumiem protokolā nekustamo īpašumu Smēdes Vērgales pagasts. Par smēdēm tika pieņemts lēmums atsevināt un grozīt 2.1 punktu un izteikt to sekošā redzes, jo nekustamais īpašums smēdes Pāvils Novads ierakstīts zemes grāmatā un sastāv no zemes platības 0,06 hektāri. Platībā būs ar kadastra numuru tā un tā nodot atsevišķināšanā smēdes. Un tā kā, nu, arī nekā interesanti. Varam vienoties.
Mm-hmm,
Vārds Andrim.
Tālāk par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšana ir saņemts iesniegums no personas, kas dzīvo kursu stacijā 6. Kursu stacijā, jā, dzīvo par 6, kurš tur dzīvo un kuram ir īres līgums spēkā esoši, bet viņam ir komunālā maksājuma parāds un īres maksas parāds kopā gandrīz 200 eiro, kā redzat.
Mm-hmm.
Un tātad lēmuma projekts, kā pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz vienu gadu un slēgt vienošanos par īres līgumu pagarināšanu pēc parāda nomaksas vai parāda atmaksas grafikas sastādīšanas. Tas būs kārtējais grafiks, kur mēs droši vien gaidīsim tā izpildi diezgan ilgi, bet nu, laikam jādod ir no varianta, jā?
Jā, jā.
Piekrītam?
Jā.
Jā, paldies. Un lokopijas domas līguma slēgšana dzīvojamam mājai un mājas un pārju ēku uzturēšanai Vērgales dārznieki. Tad mēs skatījāmies jau komitejā un visiem priekšā ir lēmuma projekts. Īpašnieks miris jau 2002. Gadā, viņam zemes domas līgums bija līdz 2006. Gadam. Māja stāv virsū, māja privāta un māja mantojas tagad ir dēls. Un līdz ar to... Tā zemīte, nu viņš tagad lūdz to zemīti iznomāt, jā? Nu un tālāk ir lemjošā daļa slēgt lauku, nu apvietas zemes nomas līgumu ar šo personu, lūdz 10 gadiem, nu un tālāk noteikti samaksas kārtība, jā? Piekrītam.
Jā.
Mājiņi ir māja apsaimnieko pievienot arī schēma. Tālāk piekrītam tam, jā?
Jā.
Tālāk par 11. novembra 15. gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Sijā Jāņkalne es iesniegusi iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu mūsu īpašumā Mindas Šķūnis 0,3 hektāra platībā. Nu, un tātad lēmums skan slēgt, pagarināt šo nomas līgumu un turpināt zemnieku zemniecībā izmantot šo zemīti. Tālāk tur ir vienošanās par grozījumiem vecajā protokolā, jā? Vecajā līgumā atbalstam, jā?
Jā.
Paldies par nekustamā īpašuma Rēma Vērgales pagasts sadalīšanu. Sijālas Kana Mešs ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu sadalīt viņam piedarošā īpašuma Rēma sadalīšana. Īpašums, kā redzat, sastāv no 6 zemes vienībām. Un viņiem ir vēlme atdalīt vienu lauksaimniecības zemi ar attiecīgo kadastru numuru un piešķirt šai zemītei nosaukumu Remas lauki, laikam bija. Remas zeme, jā. Nu, tur zips nav vajadzīgs, atsevišķi zemes gabali. Piekrītam, jā, atbalstam. Tālāk par izstrādātāju un izstrādes līgumu apstiprināšanu darba uzdevumu grozīšanu, detālu plānojumu man par teritorijas plānojumu detalizēšanu un konkretizēšanu tam daudziem zemes vienībām Ulmalē, jā. Jaunas apbūs veidošanai. Tā mums ājuma zemes ierīkotāja izskaidroja, komiteja sēdē tas detaļas viņu lūgums ir daļēji ņemts vērā, daļēji saskaņots ar dabas aizsardzības pārvaldi šīs nianses. Nu, un tam mēs piekrītam grozīt šo lēmumu un noteikt detālu plānojumu izstrādātāju attiecīgo arhitektu ar prakses certifikātu atbilstošu. Jā. Piekrītam?
Jā.
Jā, par.
Par, labi, paldies. Tā, tur tālāk ir rīkums pielicis klāt un vispārējais. Tad tas laikam var šķiet bija viss, pat es pašķiršu vēl tālāk. Ā, jā, tālāk ir ūdus, jā, lūdzu.
Jā, es jau tas, ko sākumā teicu par pašpatēriņu zvejas tiesību 24. Tiesību nomas Baltijas jūras piekaras sūdiņos, slēgtās izsoles 10. Decembra atcelšana, jaunas izsoles rīkošana. Kaut kas tāds un tāds sūdzība uzskata cilvēks, ka ticis izsūtīts novēlot, nesot laicīgi informēts par izsoli. Tādējādi izsoles rīkotāja rīcības dēļ faktiski tik liekt iespēja laicīgi pieteikties izsolē un tajā arī piedalīties. Šis bija oficiāls, bet bija arī kalds, arī teica, bija arī e-pastā arī atnāca, un tad es domāju, tiešām steigas nav, lai tās ties... Protams, ka mums tās rada problēmas nu, ar visām naudas skaitīšanām turku šurku, bet nu, uz šī lēma pamata arī atgriezīsim naudu arī atpakaļ. Un atcelt 10. Decembra rīkoto pašpatēriņu tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes sūdeņos, rīkot atkārtot pašpatēriņu zvejas tiesību nomas izsoli, slēgto atmaksāt visiem izsoles dalībniekiem dalības maksu 5 eiro. Nu, gan jau viņi nāks atkal atpakaļ, droši vien arī tos pašus piecīti arī maksās. Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā komisijas priekšsēdētājs Alfreds Magu un komisijas locekļi Aldis Barsukovs. Un kas tas 2-2 bija? Kas bija trešais? Viņš arī pieteicies?
Viņš arī pieteicies uz vēstnīkiem.
Jūs dzirdējāt, ja to stāstu, ka Lienai arī brālis ir pieteicies uz vēstnīkiem un ka viņai interešu konflikts ir. Un tad varbūt Annu Brūku lieliekam iekšā, jo... Anna Broklu, varbūt viņa par cik ar zemēm ņemās, tad arī viņa par
zinu. Jā, izstolēs arī piedalījusies, viņa zina to.
Zina, kā drēbi pazīst.
Jā. Tās sākuma cenas noteikts ar MK noteikumiem ir tiem tīkliem, vai kas?
Sākuma cenas, šī tās ir ar MK noteikumiem, jā. Bet es domāju, ka mēs viņus varam celt augstāk vai mazāk jāsoli, bet es nezinu. Tas atkal, lai būtu Ralf korekt pret pārējiem, kuriem bija ilgi, nu, kam ir katru gadu atkal.
Nu jā, es domāju, nu tev kaut kādos santīmes nopaļot kaut kā, lai tu nav tur.
Tas ir, tie ir, man liekas, tie 5 lati, kas bija agrāk pārvērst tagad, tai 7 eiro. Jā, eiro. Ko lūdzu? Nu jā, sākums ar noteikti arī saku. Un Alfreds saka, kad izsolēs tos cents, viņi nesauc, kad viņi iet pa eiro uzreiz zaukšu, viņi novietojās jau sākumā. Varbūt to soli var palikt lielāk, jo tādi interesi ir, lai nebūtu pareizi, Alfreds.
Es domāju, jo, bet nē, nākāl tagad solis, viņš pēc tam galza baiga leks uz priekšu. Lai sildās, lai ceļ roku.
Nē, tagad īstenībā mainīt spēles noteikums varbūt nav pareizi.
Nebūtu pareizi.
Nebūtu pareizi. Paliekam un lai cilvēki rulē. Ja? Nu, diemžēl, bet nu, gribējām sasteikt, lai vēl... Uz šo sēdu varam izlikt un uzlikt, un tāpēc arī, nu sanāca, kā sanāca šoreiz, piedodiet.
Vai tas tā tiešām bija, ka neaizsūtīja viņam laicīgi to
lēstāju,
vai šiekārši teātris?
Andri, mūs necirdēs, ne, nav teātris, mēs no sākuma jau izrunājam, kamēr tu vēl bija nepieslēdzies, ja pieslēdzies. Bija tā, ka viņš saņēma vienu dienu vēlāk, un cits saņēma tajā pašā dienā, kad bija izsoli bija divos, un viņš saņēma trijos tikai.
Bet tās bija ierakstīts vēstulē, kas tie tādi bija?
Parastās vēstules. Parastās.
Nu, bet kā vai pieredzēt, viņš saņēma vēlāk?
Pasta zīmogs bija 7., kad mēs iemetam pastā, un 10. bija izsoli. Un 10. bija izsoli, Ralf. Tā kā... Mēs esam, jā, reku Ingo, un saka, visi iet caur Rīgu, neiet no palos, tad neaiznes uz Vergali, ja būs saku, viņi aiziet uz Rīgu un nāk atpakaļ.
Mēs
cilvēcīgi domājam, ka tai septītā iemetam, ka viņš dabūs līdz tam desmitam, desmitam, jā. Bet viņš neseņēma.
Nē, ne, es vairāk par to, domāju, ja mums pasta zīmogs būtu ievērotas dienas.
Nav.
Bet, jo pasta, kas tic, cik tu bieži skaties, tā ir tava problēma, bet, ja, nu, izstūdzis nebija korekts, tad, ja tā ir mūsu laina, tad ir...
Mūsu laina, jā, tur nav, tur vienos vārtos, ja tu tiesa arī uztaisīs, viņš arī noteikti, ja, nav jēg tur.
Nē, nē, es kārtībā.
Nav jēg vingru. Mūsu laina, es tāpēc saku piedodu.
Par datumu vajadzētu arī novienoties.
Datumu, nu kaut kādu vēlu datumu, lai, lai visu varam
izsūtīt. Lai pasta izsūtīt vēstules tagad jau jautājums.
29. janvārs.
Nē, nē, tā, lai mēs varam uz sēdi apstiprināt, tas gan arī ātrāk, lai jūs komitēt var apstiprināt.
Bet, nu kad labi, ir tās astoņas dienas, varbūt, nu, ņemam vērā to pieredzi, ka cilvēks atkal plāno laiku trīs mēnešus priekš.
12. janvārs, otrdiena.
Pavēlu, Andri.
Pavēlu?
Pātru.
Es domāju, ka trīs dienas starp komitejām un domas sēdi, jo komitejas ir visu rezultātu nav jāskata.
Tieši mārši domas, kā Rauls sāk.
22.
22. piekdiena cilvēki, jo kā 22. piekdiena.
Jā. Bet jūs komitejām nevajag mums laist?
Nē, tas ir visu rezultāti.
Jā, visu.
Kas būs, tas būs, vai?
22. janvārs, labs.
Piekdienas.
Tad mierīgi iekļaujamies tur.
Tā.
Nu, kaut kādu piekdienu pieņemsim 12. Lai nāk un pūdienas soli, jo divos darbalaiks tad lai
atvērt. Varbūt jautājums tagad, ja mēs izsolam to janvāru beigās, a maksa pa visu gadu ir. Tad ir kā, nu, kā, nu, zin kā.
Tas jau viņam jāvērtē, ko viņš soli.
Jā, jā, bet to nevajag kaut kā atrunāt, lai sākotnē, ka viņi informēt par to. Es nezinu.
Es domāju, nē, Rau.
Nu, jā.
Bet ir jau arī tā, ka...
Tā vēl norādīt, bet nu to jau katrs pats saprot.
To katrs pats rētnā. Tic man, Ralf, tie pašpatērnieki baigi aktīvi janvārī nemetās, un ja vēl kaut kāds sals, tad viņi vispār nekur neizies jūrā.
Tā ir, jā, protams.
Tā, nu, tur baigais apgrūtinājums viņiem tas nebūs. Vairāk tie, kas nosolīja un priecīgi jau paņēma šampaniešu glāzi un bija priecīgs redzēt, ka viņi te stāvē maksāja pie modīts. Par to vairāk skum, bet, nu, jā, viņa grob būs atkal, nu, ko darīs. 29. 12. ļoti laba Anna Broku tieši...
22.
22. 22.
Reģistrēšanās no 11. līdz 11.45.
Un tāpat stadionā smuk brīvā dabā būs sniedziņš un forši būs. Alts atkal uzsildīs šo
tie. Jā, stundu pasālsim un viss notiks.
Jā, Alfrēds atnāca zilām lūpām. Paldies, 25. Andri,
te. Uldi, piedod, iepriekšējais, es nepiedalos pie šitā jautājuma.
Ā, Aldis nepiedalos, no jā, viņš ir izsols komisijā. Paldies, Aldi, jā, nepiedalies. Andri, tev lūdzu.
Tālāk atgriežamies pie atvaļinājuma domas priekšsēdētājiem, kuru Uldis vēlās izmantot no 28. decembra līdz 30. decembrim šī gada pēdējās trīs darba dienas. Piešķiram, jā?
Piešķiram.
Lai notiek, paldies. Un visbeidzot par Pāvils Novada Rīvas bibliotekas likvidēšanu. Ir pienācis iesniegums no bibliotekāris, kad viņa ar 11. datumu janvārī aiziet pensijā. Bibliotekā lasītāji kļūst aizvien mazāk, praktiski nav gandrīz. Un līdz ar to esam nonākuši pie jautājumu par to, vai bibliotekā vispār pastāvēt. Ja kaut kam tajā lēmām, tad lēmums, kā likvidēt ar 21. gada 11. janvāru Pāvils Novada domas dibināto iestādi Pāvilostas Novada Rīvas bibliotēka. Žēl, bet tā nu tas ir.
Es jau skumīgi, bet ko darīt?
Nē, nu, tur nav variāli tāds jau redzot. Piekrītāji.
Jā.
Paldies, tālāk lūdzu to atkal.
Jā, paldies. Šis arī ir, kas vēl pienācis klāt, ir, lai... Nu, gada beigas varētu puslīdz veiksmīgāk noslēgt, šis no grāmatas Ingūnas ir pienācis klāt 14. 12. iesniegumā, kurā lūdz norakstīt izdevumu parādu 233,20 eiro, kur izveidojušos no prasībām palūst pret pašvaldību. 0,98 eiro Alvīna persona mirusi 22,33, persona, kur mirusi 16,59, vīrietis, kurš persons mirusi 5.11.
Persons.
Persons. Persons. Un vēl viens persons. Vladimirs 16:41. Nu, tur, man liekas, nav ko diskutēt cilvēkiem. Tur nav diskusijas svērt. Nu, tie trīs gani var būt diskusijas svērt.
Četri vispār,
jā.
Kur vēl nav miruši.
Neatceros, numuru 10-8, jā. Viņš ir pārdevis savu īpašumu, viņš savu laiku slēdz, viņš kā 2 gadu vecs parāds jau ir. Slēdz, ka bija, kad vecāks pat Ingons var, slēdz līgumu, kur bija nu, jātīra ietve un nu, jāpļauj pie ielas malas pieguļošā teritorija. Pašvaldība to izdarīja kopa ziemā sniegu, ļāva ietve un aizmirst, kad pašvaldība jānoreitinās. Diemžēl līgumu nav. Un mēs no viņa arī neko, Alfreds gan jau esot vairākas reizes atgādinājis, bet, nu, Ingo arī neko es saku, arī esot rakstījis.
Atgādināt, bet soda kvīzes, kas tas ir? Nu, pakal, par ko?
Par pakal, zāles pļaušana, jā, tā ir labs un zāles pļaušana, un tas ir tas uzturēšana, jā, un tur līgums, koka apzāģiešana, ko Alfreds saka, jā, un redz, teji, tas, ja būtu līgums, tā jā, bet viņi pazvan, nu, daudz jau tur vec cilvēks pazvan, saka, man vajag nopļaut pie mājas tur to gabaliņu. Nu, mēs aizbraucam nopļaut, viņš atnāk kasītē samaksā to 10-5 eiro. Šeit, nu, tā bija tīrā uzticēšanās. Nu, mūsu uzticēšanās maksāja. Darbs padarīts nesamaksāja, viņš vairs šeit palostā no. Varam pie kaunas tab kārtu, bet...
Nu, jā, bet viņam praktiski nekādu saistību.
Vairs nav.
Nu, jā.
Tas nav nekāda dokumenta, par ko viņam prasīt.
Nu jā.
Acīm redzot, jau ir tā, ka to vienreiz, kad cilvēks pazana un palūdz, tad viņam ir jānopļauj vai jāsagrāb tas sniegs, bet līdz ar to arī jāvienojās, ka nākotnē tā reiz būtu slēdzamīgums. Tad mēs draudzību neturpinām. Tur jau tomēr bišķīt naudīja sakrājusies. Viņam kopājot, es katrs ir
200
eiro.
Tur redz, Andri, tā, ka viņš pazana, man vajag nopļaut. Mēs paši esam apstrunājuši par stundas pļaušanu, tur ir tik un tikai eiro, tur 15 neatceros no galvas. Kamēr nav nopļauts jau tie veči, no Rinaldas ziņo, mēs nopļaujam tur un tur, strādājam stundu 10 izrēķina grāmatu, tad stundu 10-15, cik tur 17 eiro
sanāk.
To dar pēc tam, ka tas darbs padarīts. Nu, godīgi cilvēki to izdara, negodīgi, nu, aizlaižās.
Bet tad varbūt jādara savādāk, varbūt jārosina viņu sirds lēk līguma ar pašvaldību par šo te darbu veikšanu regulāri sezonā. Ja? Un maksa par sezonu tik un tik.
Jā, bet viņam varbūt nevar.
Nē, nu tas ir ļoti.
Bet nevar kaut kādu izcenojumu, viņš vispirms samaksā, un tad mēs ejam un strādājam.
Nu, varam. Tas būtu pareizi, bet mēs jau redz īsti esam vidu to laiku, cik ilgi mēs tur paveiksim. Nu,
apmēram, jau es domāju, tie pļāvēji zina, cik tas varētu, ja viņš aizbrauc.
Zini, vietas, domāju, ka var. Piekrītu, bet vietēji tantei tie 2 eiro ir daudz...
Akta parakstīt.
Nu, mēs nevaram no visiem blēžiem piedodiet pa izteicienu.
Protams.
Nu, tā ir, jā.
Jā, četri, tas bija tas cilvēks, kas nomāja to akmeņu ielu, jā, kur arī bija izsola, ko mēs paši palaidām un nopirkalu vārdu aizgāju. Nu, jā. Un šeit pat viņa, kā tur pareizi būtu, nu? Viņa atārīm, tas cilvēks vairāk nav, viņa tur teorētiski arī var dzīt, bet arī nekādu.
Nā, labi, jā, nu, ko
tad? Tāds te, kurai dzīvo, jā, persona, kurai piešķīra plocē, jau kur viņai bija dzīvoklītas mums. Plocē, man liekas, un arī viņa noslēdz līgumu, tu līdās aizlaidās projām 6.27. Viņa pat ne atteicās, jā, neievācās tajā dzīvoklī. Un Tamāra akal persona arī saistības nenokārtoja, bet mēs jau izsūtījām rēķinu par dzīvokļu īri un arī 30 eiro. Tā kā lūgums atbalstīt šos un vienkārši nodzēst, lai netērēm vēl laiku un ir.
Jā,
paldies. Vārds Alfredam, Alfreds varbūt nāk šeit.
Stop.
Pirmais punkts, ko es lūdzu, lai iekļauju par Ralfu Jenetu. Ralfs, kā apzinīgs pilsonis un kamatpersona, lūdzu atļauj man apvienot darba pienākums Pālos novada domē ar biedrību Pālos pilsētu jahtklubs valdes locekļu pienākumu. Es domāju, ka mums nekādas intereses ar pašvaldību un jahtklubu nav, lai mēs neļautu Ralfu darboties kā
Jā?
Jā. Papilnā. Paldies, vārds Alfreds.
Labu dienu visiem. No lielajiem darbiem, ko mēs patreiz darām, tas mēs gatavojam augsni
augsni Kāpu ielai. Tas ir otrajā pusē aiz tilta. Tur mēs zāģējām ārā kokus, lai varam sagatavot un uztaisīt to ielu. Nu, to droši vien, ka tikai janvārī varēsim izdarīt, bet celumu izraušanu mēģināsim vēl šogad sakārtot. Tā kā no, gatavojam arī no tiem pašiem materiāliem, kas tur būs aizies daļa dēlies, aizies daļa malkā. Tā kā tādi lieli, tie lielākie patreizi. Pārējiem mums ir ikdienas uzturēšanas darbi, nekas nav tāds īpaši arī noticis, lai būtu kaut kāda satraukuma. Tā kā man nav īpaši ko gari runāt. Es varu atbildēt uz jautājumiem, ja kādi jautājumi atbildēšu, zināšu. Lūdzu, tad pa zīmēm jums jau teica, ja, tad jau man... Un Saraiķos apsekoja arī to vietu Beltēs, kur grib izveidot to nobrauktu. Tur uztaisīt var, jātais ir projektiņš, tāpat kā mēs darījām šajā Zimupē. Tad organizēsim to lietu, vairāk nekas tā cīt.
Tur jau varbūt pietiek tikai ar zīmu, jo viņi traktoriem var nobraukt.
Tanī dienā, kad es apsekoju, tieši man trāpījās, kad es viņus varu saukt, teiksim, uzvārdā vārdā. Un tad arī runājām par to, kad viņi labprāt vēlētos, lai viņiem būtu tādu, nu, netiksim tādu pati, bet kaut kas līdzīgs tā kā Ziemupes, tā nobrauktuvīt. Bet es jau apskatījos arī Vērgalē, tur ir materiāli pie kurtuvs, kurus var izmantot, ka tā kā tur nekāda liela ieguldījuma arī nebūs, cik tehnikas darbu un pīrāku sagatavošanu. Tā kā, nu, gribas tur sakārt, ja ir, tad ir. Ja ir, tad ir. Kas lūdzu vēl? Kādi jautājumi tiešām?
Man tāds jautājums ir. Es pati neesmu bijusi, bet man tāda ziņas pienāca, ka tam ir pusē stāvlaukums, kas ir esot tur ļoti piegražots. Nezinu, vai tā ir, vai tā nav.
Nu, nebūs taisnība tas, ko jūri saskalojus ārā. Tas ir salasīts un savāks, un tur nedēļā pāris trīs reizes iziet un apskatās un palasa, ko var salasīt. Tā kā tu darīji brīdī, ja tā viskars, kadreiz trāpās pildu redzēt, jā, tāds iespējas var rasties. Bet tā nav.
Nē, es jau arī teicu, ka tur tā regulāri tā noteikti vāc un tā, bet nu, man tur bija tāds arguments, ka nē, un es nezinu, nu, kā tas cilvēks laikam tur speciāli vai kā, bet skaidrs paldies.
Kas Andriem tur bija, ko Andris teica?
Nē, es vienkārši gribēju teikt, ka tas stāvlaukums ar to piegražojumu gan Liedegā, gan arī tur pie stāvlaukuma. Viņš ar reizēm mainās ne tikai dienām, bet pat stundām. Sevišķi jau jūra, ko nesārā, tas jau nav no cilvēka atkarīgs. No rīta nebija vakarā, ir jau otrā.
Nu, ir tā, ir. Tā ir. Vēl kas lūdzu?
Kokie laukumi borti pazuduši, es sapījos,
ne? Jā, tos mēs nodemontējam nost, viņi bija sapujuši. Uz to dīķu. Nē, nu, tur jau borti ir, ko tur. Pirmkārt, tam jau vajag šogad ledu.
Būs.
Ziem pareizāk sakot, jā. Nu, bija kaut kādi pāris centimetri jau. Bet, nu, ar akmeņiem baudīja jaunatni, bet negāja virsu. Labi, paldies, no jautājumu man visu.
Jā, ja jaunatni ar akmeņiem baudīja, tad es pat uzkāpu uz lēnu par paslidojumu. Tā kā uz piemēru.
Daži esot arī noslīkuši šogad.
Puvu Pālos novadā trakie noslīs, kur nepārpālās.
Nu, ir jā, diezgan daudz, ka četri laikam.
Jā, man piedāvums, ja jautājumu nav, tad arī sēd slēgt, bet palikt vēl vienu minūtu, niko, ko vēl gribēju jums pateikt. Tad sēd slēgt. Paldies.